hørte nogle af de store løfter, som er knyttet til Guds ord. Og fik også en lille advarsel, eller lille stakkels, jeg unge præster, sagde Søren Krarup, som var ham, der prædikede. I kender ham måske godt. At vi skal ud og forkynde i den hverdag, som vi har udenfor nu. Men nu er vi tilbage. Nu skal vi virkelig til at være her på pladsen og være på camping, og så begynder det at regne. Nå, med det. Tak skal I have. I går, der havde vores forfatter jo den store advarselstrik han fremme, for at advare mod sløvhed og tilbagegang i det kristne liv. Hvis vi kender troens ABC, så skal vi handle efter det, vi har lært. Vi skal bruge det, vi har lært. Vi skal omsætte det i kærlighedsgerninger for at få en større indsigt i Guds ord og de himmelske mysterier. Vi får ikke noget nyt, før vi begynder at bruge det, som vi allerede har. Vi skal tage Gud på ordet, siger forfatteren i kapitel 6, vers 13. For hans ord er til at stole på. Endelig i kapitel 7, der blev løftesløret i går for, hvad ham her Melkisedek egentlig er for en præst. Han er evig præst. Han er retfærdigheds- og fredskongen. Han er større end nogle af de præster, som var i den jødiske gudstjeneste. Og han er et billede på Jesus. Han er billedet på det, som Jesus gør og har gjort for os. Inden vi så går i gang med kapitel 8 og frem til 10-18, som handler om pagten og helligdommen og ofrene, skal vi så ikke folde vores hænder til en lille morgenbøn. Kære far, vi siger dig tak for dagen her. Tak for den nye dag, som du har ladet os stå op til. Tak for din nåde, som er ny hver en morgen. Tak for din pagt, din bedre pagt, som er givet os. Herre, ånd over ånd, kom ned fra det høje. Så ordet i dag, selvom der er forskel både i tid og kultur og religiøs baggrund, at det så må være ord sagt til os her i dag. Amen. Vi hører det ved hver eneste gudstjeneste, hvor vi har nadver. Lige så tog han også bæret efter aftensmåltidet, takkede, gav den det, jeg sagde. Drik alle heraf. Dette er den nye pagt ved mit blod. Med de her ord og den her symboliske handling, der lånte Jesus ord, som Moses brugte, da han tog blodet fra de her dyr og stænkte det på folket og sagde, dette er pagtens blod, den pagt, som Herren har sluttet med jer. Modsætningen mellem de her to var helt klart planlagt fra Jesu side. Moses brugte offerdyrs blod. Jesus han brugte sit eget blod. Moses talte om lovens pagt. Jesus talte om nådens pagt. Moses talte om Guds ord, som kunne skaffe en delvis skjul for synderne, så man kunne have et, så Gud stadigvæk kunne være i sit folk. Og Jesus han lovede den fulde tilgivelse, så Gud kan være eller så folket kan være ved Gud for evigt. Det er den fuldkomne pagt, som kapitel 8 til 10 i Hebræerbrevet forklarer os. Efter at vi i går læste om det nye præsteskab og om hvor fuldendt det her præsteskab var, så kommer han så ind på, hvad der hører til sådan et præsteskab. Det gør forfatteren ved at sætte Jesu ypperste præstembede i forbindelse med pagten, med helligdommen og selvfølgelig også ofrene. Forfatteren vil her vise, hvad hovedsagen er i det, som han har fortalt indtil videre. I kapitel 7, hvis vi læser i 8:1. Hovedsagen i det, der siges, er, at vi har sådan en ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste, eller på den højre side af den højeste trone i himlen og gør tjeneste ved helligdommen, det sande åbenbaringstelt. Hovedsagen er, siger forfatteren, at vi har sådan en ypperste præst, der sidder ved Guds højre hånd, og at han gør tjeneste for os i den himmelske helligdom. Forfatteren vil så senere se på denne her himmelske helligdom. Men først vil han begrunde, hvorfor at Jesus han skal lave ofre, og hvorfor han gør det i den himmelske helligdom. Det første, det gør han i vers 3. Jesus, han skal bringe ofre, for det gør alle andre ypperste præster også. Og hvorfor han gør det i den himmelske, det siger han så i vers 3, eller vers 4. Det er, Jesus var jo ikke selv præst. Han kom ikke fra nogen slægt, som var en præsteslægt, som loven sagde, her henter vi præster fra. Vers 4, der står der, hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst. Jesus, han var lægmand, og ifølge loven, så var han udelukket fra al tjeneste foran alteret. Grundlæggeren af kristendommen var altså lægmand. Men det blev altså ikke sagt for at nedgøre ham, eller noget som helst, tværtimod. For, som der står i vers 5, for de jordiske præster tjener kun ved en helligdom, der er en efterligning og en skygge af den himmelske. Den jordiske helligdom er noget forbigangent. En forsmag af det himmelske, som naturligvis er større og bedre end det, der er her på jorden. Forfatteren fremhæver, at den jordiske helligdom er lavet som en nøjagtig kopi af den himmelske, efter introduktion fra Gud. Da Moses fik loven og de kultiske regler, så fik han også lov til at se Guds himmelske hvilested. Og derfra fik han besked på at lave en nøjagtig kopi af den her på jorden. Hvis vi vil læse videre, vers 6-7. Men nu har Kristus fået en langt større og højere tjeneste, i det han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. For havde den første pagt ikke været der dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. Jeg har her taget vers 7 med også. Også selvom Bibelselskabet ikke er helt enige i den inddeling. Jeg synes nemlig, der er en god sammenhæng mellem vers 6 og vers 7. Vers 6 siger, at den nye pagt er bedre, fordi der er knyttet bedre løfter til den. Og vers 7 fortsætter så, men at der i hele taget er brug for en ny pagt, det viser så, at den nye må være bedre end den gamle. Hvis den gamle var perfekt, så var der jo ikke nogen grund til at erstatte den med en ny. Det er jo nærmest logik for burhøns. Forfatteren kommer så ind på, at den gamle pagt er blevet erstattet, og det gør han i 8-13. Og det gør han for det meste ved hjælp af et citat fra Jeremias' bog, kapitel 31. Han starter lige med en kort introduktion, og så samler han sammen på det i vers 13. Citatet begynder med, han... Eller han, forfatteren introducerer citatet med, selvfølgelig, med et han, og det vil sige Gud Fader, eller hvis man kigger over i kapitel 10, vers 15, så er det Gud Helligånd, for der er det samme citat, der bliver brugt der. Han dadler dem under den første pagt. Når Gud hans taler om den nye pagt, så anklager han samtidig israelitterne for at have brudt Herrens tidligere pagt. Det var jo ikke første gang, at folket blev anklaget for at have brudt pagten. Og det viser jo også sådan, egentlig, at den gamle pagt var utilstrækkelig. Igen og igen blev der sendt profeter til folket for at kalde til lydighed. Jeremias, som forfatteren citerer her, var heller ikke nogen undtagelse. I stedet siger han, Herren sagde til mig, råb alle disse ord ud i Judas byer og Jerusalems gader. Hør denne pagts ord og følg dem. Over fra dette frafald er den gamle pagt altså magtesløs. Over for den der står de herlige løfter, som knytter sig til den nye pagt. Og den nye pagt skal bevirke tre ting. Den skal bevirke, at Guds lov skal indpodes i vores hjerter. Og den skal bevirke et kendskab til Gud som en personlig erfaring. Og så skal den også bevirke udsletning af synd. Indpodning i hjerterne, at kende Gud, udsletning af synd. Men først der bliver den her nye pagt introduceret i vers 9. Eller vers 8. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De blev ikke i min pagt, derfor lod jeg hånd om dem, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det er den første konsekvens af den nye pagt. Gud, han skal indpode, eller Guds love skal indpodes i vores hjerter. Det betyder ikke, at man bare skal lære dem udenad. Sådan var det i den gamle testamente. Sådan er det ikke nu her. Det skal indpodes. Jeg tror, at enhver, som er blevet kristen, vil mærke, at da han eller hun blev fornyet, så kom der også en forandring i motivationen. De fandt ud af, at det, de ønskede at gøre, at de ønskede at gøre ting, som de ikke ønskede førhen. For eksempel at læse Bibelen, gå i kirke, bede, meditere over Guds ord og de bibelske sandheder. De fandt en reaktion over for det onde i deres egen liv. Hvad de måske engang nød, har de i dag skrubler med, og måske hader de det. Det er den praktiske konsekvens af, at det nye lov blev lagt ind i vores hjerter. At man får en ny forståelse af godt og ondt. Eller som vi læste i går om det voksne menneske i kapitel 5, vers 14. At den fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt. Indholdet er egentlig det samme af loven. Gud, han er stadigvæk folkets Gud, og folket er stadigvæk Guds folk. Loven til Guds frygt, til Guds frygtige opførelse, er nu bare lagt ind i deres hjerter, i det inderste. Lad os prøve at læse videre fra vers 11. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største. Og jeg tilgiver deres uret, står det videre i vers 12, tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Ikke at det var anderledes end førhen. Gud har altid været en nådig Gud, som tilgav synd. Men måske er det nye her, hvis det selvfølgelig er nyt, men altså hvis der er noget nyt her, så er det, at det er indskrevet i pagten som en del af den nye gudgivende pagt. Jeg tilgiver deres uret, og jeg husker ikke længere på deres synd. I vers 13 står der så videre, ved at tale om en ny pagt, så har han gjort den tidligere forældet, Men det, som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde. Alene det, at Gud han tager ordet ny pagt i sin mund, det betyder, at den gamle er forbi. Vers 13 siger, at den nye pagt er trådt i kraft, så var der ikke nogen grund til at stole på den gamle. Det betyder ikke, at Moses-loven, for eksempel de 10 bud, er trådt ud af kraft. For Jesus har selv lært os, at den skal stå ind til himlen og jorden forgår. Hvad verset mener her er, at lovens arbejde er fuldført, når mænd og kvinder kommer til Kristus. Loven kan ikke gøre dem perfekte, men nu er de kommet til ham, som kan det. Siden det jordiske præsteskab under loven var blevet givet, nu er blevet erstattet af Jesu Melkisedek præstedømme, så er der ikke længere behov for nogen lov for at fortsætte dens fordømmende, eller som det står her i vers 8, fortsætte det dadlende arbejde i den troendes liv. Det er der ikke nogen behov for. Der er ikke længere nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus, som Paulus siger. Opmærksomheden på synden er ikke lovens arbejde, men Helligåndens arbejde. Ikke for at fordømme dem, men for at genoprette syndere. For at genoprette os til nyttige og frugtbare gerninger, når vi angrer. I kapitel 9 vender vi så tilbage til helligdommen og så dets forskellige ritualer, for vi mere klart kan gribe pagtens nye realiteter og den frihed, den giver os at leve i denne her fortravlede og forvirrende og vildledte verden. Det kan vi kan overleve i sådan en verden, ud fra den kraft, som flyder fra vores store ypperste præst. Men helt ærligt, når vi skal læse alt det her om alteret og om jødernes helligdom osv., så den første tanke, der sådan meldte mig, da jeg læste det igennem, det var, hvorfor i alverden skal vi lære om det? Hvad skal det sige os, der lever så længe efter Jesu, eller efter at jødernes offringer er ophørt? Os, som ikke engang er jøder, hvorfor skal vi lære om det her? C.S. Lewis kender I måske. Han er i hvert fald kendt for Narnia-bøgerne. Og i den her Narnia-bøgerne, der er der nogle børn, som går ind i et klædeskab og går igennem alle de her ting, som de kender. En gammel overfrakke og hvad man nu ellers har gemt derinde. Og så lige pludselig, så står de der i en helt ny og mystisk og mærkelig verden. Jeg tror måske, det er på samme måde, når vi tænker dybere over, hvad skriften siger om helligdommen. Om de her, om tabernaklet med skind og paneler. Først er alt virkeligt og målbart og alt muligt, men når vi mæser os længere ned i teksten, så fjerner væggene sig langsomt, og pludselig der finder vi os selv stående foran den almægtige og frygtindgydende trone i den himmelske tempel, omgivet af et utal af engle, der synger lovsange for Gud. Og der ser vi den store forsoningsdag med helt andre øjne. Hvis vi rigtig vil lære den nye pagt og det nye præsteskab at kende, så tror jeg, at det er nødvendigt, at vi også kigger på noget af det her. Nødt til at studere helligdommen nøjere, hvordan det er lavet og hvad der foregår derinde. Alt i bygningen her var jo beregnet som et pædagogisk redskab til at videregive utrolig vigtige oplysninger til os. Men forfatteren starter altså med at tegne op, hvordan den her nye, eller hvordan helligdommen var. Og det gør han i vers 9, vers 1-5. Jeg har lavet lidt på det her stykke papir her bagerst, hvor der står en lidt lille forklaring på det. Den lysestage for eksempel, der står omtalt. Det er jo nok den lysestage, den her syvarmede lysestage, som, som stod i helligdommen, og som vi har faktisk har et billede af nede i Rom. For i år 70, der blev Jerusalem jo ødelagt. Og romerne skulle jo så have et eller andet krigstrofæ med. Og det blev altså den her syvarme lysestave. Og da kejser Titus så kom ridende ind i Rom for at blive fejret der, som den her krigsmand han var, så var den her syvarmede lysestav også med. Det er så den, vi kan se her. Herefter er den så forsvundet. Men der står lidt mere om, hvad vi kan se der også. Her på det her stykke papir kan vi se, hvordan selve tabernaklet var bygget op. Og hvis I læser og kigger på papiret her, mens I læser vers 9-5, så skulle det også kunne give lidt hjælp. Men det, der foregik derinde, det var et forløbigt ritual. I vers 6 står der, således er dette indrettet. Og i det forreste rum, der går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste. Vi læser i Lukas kapitel 1, 8-22, om hvordan sådan en præst bliver udvalgt til at gå ind i templet for at brænde røgelsesoffer af. Det er Zakarias, Johannes Døberens far. Det var noget, der skete til stadighed. Det var en stor øjeblik for hver enkelt præst, men det foregik til stadighed. Igen og igen. I modsætning til den store forsoningsdag, som kun skete én gang om året. Og den kommer vi så ind på her i vers 7. Men i det andet rum, der går kun ypperstepræsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssyndere. Hver eneste år på den store forsoningsdag, så gik ypperstepræsten, og kun ypperstepræsten, ind for at ofre. Og på det her stykke papir, der kan I læse også lidt mere om den store forsoningsdag, hvad der foregår der. Og hvad videre vers 8. Dermed giver Helligånden til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Med alt dette her, så vil Helligånden vise os, at så længe det forreste rum består, så længe der ikke er nogen fri adgang ind til den Guds nådestrone, så længe er der ikke det, så længe det her forreste rum består, så længe gudstjenesten er begrænset til det forreste rum, som er bygget rundt om det allerhelligste, der hvor Gud han bor, så længe den endnu ikke er åbnet, så kan man jo ikke komme derind. Forsoningsdagen viser, at der er en vej derind. Men den kan man ikke bare gå ind i. Men det er noget nyt, der er sket nu. Vers 9-10 står der, dette er et billede på den nuværende tid. Der frembæres gaver og ofre, som hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud til målet. De er ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Jesus han er kommet for at sætte den rette ordning ind. Den nuværende tid, der står tale om her, og det må være den nuværende tid, set ud fra Helligåndens tale i det gamle testamente. Men den nuværende tid, den er slut nu. Nu er der kommet noget nyt. Og den nuværende tid, den er færdig, som sagt. Det står der i kapitel 9, vers 11. Kristus er kommet, som ypperste præst, ikke for den gamle pagt, men for de goder, som er blevet til. De gode ting, der bliver til, er altså blevet til de gode ting, der er blevet til. Kristus er kommet, og skyggerne er forsvundet til fordel for det perfekte og den evige virkelighed. Ørkenens tabernakel og de efterfølgende templer, som var en kopi af den himmelske helligdom, den er ikke, som ikke er bygget af menneskehænder. Jesus, den gik han ind i. Jesus, han er ikke bare en almindelig ypperste præst, som går ind i et jordisk tempel, men han er gået ind i det himmelske. Han er gået ind i originalen. Den jordiske ypperste præst skulle hver eneste år gå ind i det allerhelligste med blodet fra bukke og kalve. Men Jesus, den store ypperste præst, den evige, han gik der ind i det himmelske allerhelligste med sit eget blod. Den jordiske ypperste præst skulle gå i det ind år efter år efter år. Og han frembragte bare en foreløbig soning. Men vers 12 fortæller det helt store. Jesu offer vandt en evig forløsning. Men hvorfor er så denne her store forskel mellem det, som den jordiske ypperste præst kunne gøre, og så det, den himmelske kunne gøre? Det viser vers 13-14 også. Når nu blodet af bukke og tyre, og asken af en ung ko, ved at stænges på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud med sit blod, langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Når nu blodet fra dyr, umælende kreaturer, lavere end menneske, kortere levetid end mennesker, når deres blod kunne bringe en ydre renhed, så må det her evige blod fra Kristus, så må det sandelig kunne gøre en forskel. Og det gør det. Det renser ikke bare i det ydre, det renser hele vejen igennem ind til det inderste i mennesket. Renser os fra døde gerninger. Det vil sige gerninger, der bringer død nu og efter døden. Døde gerninger er gerninger og holdninger, der hører til i døden, som forurener sjælen og rejser en mur op mellem mennesker og Gud. Men denne her forurening og besmittelse af samvittigheden, den er fjernet ved Jesu værk. Nu er vi blevet befriet fra den her trældom, så vi kan tjene Gud, den levende Gud, i ånd og sandhed. Det er den her fuldkommenhed, som den gamle ritualer ikke kunne opnå. Den dårlige samvittighed, som Adam og Eva havde, efter at have brudt Guds bud, tvang dem til at gemme sig for Gud. Vores rene samvittighed tvinger os jo nærmest frem for Gud, så vi med frimodighed kan gå ind for nådens trone og sige, Herre, her er jeg, send mig. Synden forhindrede dem, der var kaldet, i at nå frem til den evige hvile, til at få Jesu, eller til at få den her arv, som er blevet lovet dem. Men i fra vers 5-22, så kommer der noget nyt igen. Men Gud lovede jo en ny pagt, og en af de ting, som skulle kendetegne den her nye pagt, det var jo, at, som der står i 8-12, om den her nye pagt, at der tilgiver deres uret. Og det er derfor, at Jesus, han er blevet en formidler, som der står, hvis vi bliver videre igen til 9:15. Derfor er Kristus formidler en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. Pludselig, der begynder forfatteren at tale om et testamente. Det gør han sådan fra vers 16 til 17. Men inden vi lige går i gang med at læse det, så kan man sådan lige undre sig lidt over, hvorfor han lige pludselig begynder at springe mellem en pagt, og så lige pludselig taler om et testamente. Og det skyldes simpelthen fordi, at på græsk, hvis vi kigger herude til højre på vores ark igen, på græsk, der kan det samme ord, pagt, det kan både betyde pagt og testamente. Jesus er blevet formidlet af både en ny pagt og et nyt testamente. Det forfatteren egentlig gør her, det er, at han leger lidt med ordene. Det kan godt skabe lidt forvirring, når man bare læser teksten. Men det er altså derfor, han lige pludselig springer over og taler om et juridisk testamente. Hvis vi så læser det, vi har læst, så står der: derfor er Kristus formidler af et nyt testamente, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet ved, at han er død til forløsning fra overtrædelserne under det første testamente. For hvor der er, og nu læser jeg videre fra 9:16, for hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får jo kun betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettede det, lever. Så bliver det jo lidt mere forståeligt, hvorfor der lige pludselig bliver tale om et testamente her. Hvorfor vi lige pludselig glider over fra en rituel verden hen i templet til at sidde inde på advokatens kontor. Vers 16 og 17 taler ved hjælp af juridiske ord og forklarer hvorfor, at det var nødvendigt for at opfylde løfterne, at der skulle en død til. Det kender vi jo inden fra advokatens kontor. Man kan jo ændre sit testamente, så længe man lever. Men dør ham, der har skrevet testamentet, dør han, så kan man ikke længere ændre testamentet. Dør ham, der har skrevet testamentet, så træder testamentet i kraft, og arven bliver udbetalt. Her er altså den evige arv. Jesu død er nødvendig for, at testamentet og pagten kan træde i kraft, og frelsesgoderne kan bringes til udbetaling. I vers 18 er vi så desværre nødt til igen at hoppe tilbage til vores danske ord pagt, for at få mening med vers 18. For nu tales der igen om Moses og den pagt, som Gud han indgik på det her tidspunkt. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet fra kalve og bukke til lige med vand og skarlandsrød uld og isop og stænkede det både på bogen og på hele folket, i det han sagde: dette er pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænkede han også blodet på åbenbaringsteltet og alle karrene, som bruges ved gudstjenesterne. Ja, efter loven blev næsten alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Der findes ingen tilgivelse sted, uden at der ofres blod. Det er stærkt. Det fortæller lidt om, hvad synd egentlig er. Det er ikke bare noget pjat. Synd er alvorligt. Der findes ingen tilgivelse sted, uden at der ofres blod. Det kan ikke bare glemmes, synd. Det kan ikke bare tilgives sådan bare uden videre. Synd er alvorligt. At kun død kan bringe tilgivelse. Der findes ingen tilgivelse sted, uden at der udgives blod. Denne her bibelske hovedregel finder sin bekræftelse i og opfyldelse i Jesu offerdød. I den hellige nadver, der bekræfter han sig selv som den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Vi kommer så ind på noget meget, meget svært, synes jeg i hvert fald selv, i 9:23. Han siger her, det er altså nødvendigt, altså han godtager jo, at det var nødvendigt i det gamle testamente, det her med rensning af de forskellige ting. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlen, renses på den her måde, men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. Det er nødvendigt, at der foregår de her renselser i helligdommen. Men det siger sig jo selv, at den himmelske helligdom, som jo er meget, meget større end den jordiske, ikke bare kan nøjes med at blive renset med sådan offerdyrs blod. Der skal noget større til, nemlig Jesu offer en gang for alle. Og her kommer, synes jeg i hvert fald, noget af det, som er svært. For hvorfor i alverden er det nødvendigt, at Jesu, eller at den himmelske helligdom skal renses? Har den nogensinde, været uren? Jeg har forsøgt, jeg arbejdede med, jeg ved, 3 timer eller sådan noget. Jeg kunne bare ikke finde ud af det her. Så jeg håber, vi kan snakke om det inde bagefter her. Men jeg har givet et par forklaringer på det på jeres ark her. Man kunne selvfølgelig sige, at den himmelske helligdom blev uren på grund af Satans oprør dengang. Den køber jeg nok ikke helt rigtigt. Den anden ting, man måske kunne sige, det var, at forfatteren bare vil vise, at der er behov for et større offer i det himmelske end i det jordiske. Han mener ikke, at det himmelske har været uren, men han skal bare vise, at her skal der bare være noget meget større. Templet på jorden, det er så den anden ting, skulle jo renses for at etablere et fællesskab med Gud. Og derfor skal der også ofres i himlen, fordi det er jo der, at Gud han er. Og den sidste ting, som man måske kunne bruge som en forklaring, det er, hvis man går lidt længere op i kapitel 9, nemlig op til vers 14, så står der om en renselse af samvittigheden. Er det samvittigheden? Er det det samme som de himmelske ting, der skal renses ved et større offer? Vi er jo Guds tempel. Og er vores samvittighed, skal Gud bo i os, skal Gud have os som tempel, så må vores samvittighed renses. Det var nogle bud på det. For Kristus, hvis vi går videre vers 24, Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For havde Jesus skulle gå ind i helligdommen og ofre sig selv hvert eneste år, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskets lod en gang at dø og derefter at dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære mange synder, og ved anden gang kommer til syne, ikke for syndens skyld, men frelse dem, som venter på ham. Jesus han vil komme anden gang. Det er faktisk det eneste tidspunkt i det nye testamente, så vidt jeg lige har orienteret mig, at Jesu næste komme blev kaldt Jesus andet komme. Men når han kommer anden gang, så vil han ikke have med synden at gøre. Han vil ikke bære den, han vil ikke bringe et offer fra den, for den, men han vil kun åbenbare sig for deres skyld, som venter på ham, for at modtage den endelige frelse. Kristus er ikke dommeren. Det er Gud. Kristus opgave ved ved hans genkomst. Det er udelukkende at frelse dem, som venter på ham. På den store forsoningsdag, der så israelitterne deres ypperste præst træde ind i helligdommen, og derefter der kunne de bare vente på ham, vente i spændthed. Og det øjeblik, at ypperste præsten så trådte frem igen og havde ofret, så var der glæde i lejren. Så var frelsen der, så havde Gud endnu en gang tilgivet dem. Og på samme måde er det, når Jesus han kommer igen, når han træder frem fra den himmelske helligdom. Så det er i hvert fald sådan, at forfatteren forventer det. At han træder frem til at tage imod os. Jeg kan se, at vi når ikke lige mere nu her. Skal vi lige folde vores hænder og sige tak igen. Kære far, tak fordi at det gamle er forbi, og det er blevet erstattet af noget, som er fuldkomment. Her lærer du os, at vi ikke må stille os tilfreds med det gamle. Ja, at vi heller ikke må stille os tilfreds med det gamle liv i synden, men at vi må tage det nye liv i brug i dig. Amen. Ja, skal vi ikke synge nu glæde, når du fryder sig ved kristenmand? Netop på grund af det her dejlige, at det nye er blevet givet os, og det nye er fuldkomment. At det er ikke en glemsel, men en udslettelse af synden. Nu fryder sig ved kristenmand. Og jeg var for nummer 305. Tak.